Pagbabasa. Listen to an authentic news item from the online Filipino language newspaper Pinoy Weekly. Before reading, let us study a few words. Listen and repeat. Pinaiimbestigahan. Militante. Umano. Paglabag. Soberanya. Inaahon. Area. Nananawagan. Gumagala. Puwersang militar. Binatikos. Di autorisado. Pahayag. Permiso. Ipinagtataka. Ibasura. Now listen to the following passage. Banggaan ng submarinong Incheck at barko ng US Navy, pinaiimbestigahan. Pinaiimbestigahan ng isang militanteng grupo at isang senador ang banggaan kamakailan ng isang submarinong Incheck at barko ng US sa territorial waters ng Pilipinas dahil sa umano'y paglabag ng mga dayuhan sa soberanya ng bansa. Noong Hulyo 12, nagbanggaan ng USS John McCain at isang submarinong Incheck malapit sa Subic Bay. Bumangga ang submarino sa underwater sonar array, kagamitan para sa underwater surveillance na iniaahon ng destroyer na USS John McCain. Ano ang ginagawa ng US warship sa area? Gayon din ang submarinong Incheck. Nananawagan kami kay Pangulong Arroyo na ipatawag ang mga opisyal ng gobyernong US at China para ipaliwanag kung bakit gumagala ang kanilang mga puwersang militar sa ating karagatan. Sabi ni Antonio Tinio, tagapangulo ng Alliance of Concerned Teachers. Binatikos ni Tinio ang pagiging tahimik ni Arroyo sa nasabing insidente na umano'y isang paglabag sa soberanya ng bansa. Sa ilalim ng Konstitusyong 1987, ipinagbabawal ang di-autorisadong presensya ng mga dayuhang tropang militar. Sa isang pahayag, sinabi ni Lieutenant Colonel Edgar Arevalo, tagapagsalita ng Philippine Navy, na naganap ang banggaan sa international waters at hindi sa teritoryo ng bansa. Pero ayon kay Tinio, tangkang pagtatakip sa insidente ang ganitong pahayag ni Arevalo. Samantala, naniniwala si Senador Rodolfo Biazon na kailangang imbestigahan kung may nilabag na batas sa mga dayuhan sa pagpasok sa bansa ng kanila mga sasakyang pandigma. Kung lumahok ang USS John McCain sa balikatan exercises at pumunta sa Subic para mag-refuel, kailangan ito ng permiso para makapasok at makalabas ng Philippine waters, sabi ng senador. Ipinagtataka ni Biazon kung bakit hindi alam ng Philippine Navy na kalahok ang barkong pandigma sa balikatan exercises o ehersisyong militar sa pagitan ng mga tropang Pilipino at Amerikano. Samantala, muli namang nalawagan ang act na ibasura ang Visiting Forces Agreement na pumapayag sa pagpasok ng mga tropang Amerikano sa bansa. Now please answer the following questions. Ano-ano ang mga nagbanggaan? Ano ang sinabi ni Antonio Tinio? Sino ang tagapagsalita ng Philippine Navy? Ano ang sinabi ng tagapagsalita ng Philippine Navy? Ano ang pangalan ng ehersisyong militar sa Pilipinas? Anong grupo ang nanawagan tungkol sa Visiting Forces Agreement?